Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 13. oktobar, slijede vijesti. Izrael naložio evakuaciju 1.100.000 ljudi iz sjevernog dijela Gaze. Ujedinjene nacije upozoravaju na katastrofalne posljedice. UNICEF saopštio da je do sada 447 djece poginulo u pojasu Gaze. Nastavnik je ubijen, a dvije osobe teško ranjene u napadu nožem u školi u francuskom gradu Arasu. Policija je privela počinioca. Sedmoro poginulih u udesu vozila kojim su navodno krijumčareni migranti u Njemačkoj. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izglasala da se holodomor glad u Ukrajini, koju su izazvali Sovjeti prije 90 godina i koja je dovela do smrti nekoliko miliona ljudi, prizna kao čin genocida. NASA spremna da lansira svemirski brod sa Floride na putu ka Sajki, udaljenom asteroidu bogatom metalima, za koji se smatra da je ostatak jezgra drevne protoplanete. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 23-29 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte razgovor sa Jeffreyem Niceom, tužiocem Haškog tribunala, koji govori da je izraelska blokada pojasa Gaze protivna međunarodnom pravu.
Opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita.
A i ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžića o tome kada se očekuje hapšenje osumnjičenih za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici.
Da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno i da imamo informacije gdje se ta tri lica nalaze, ne zavisi od naše policije kada će ta lica biti lišana slobode. Ja vam kažem da za sad imamo uvjeravanje da će ta lica biti automatski izručena.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bombardovanje i eksplozije nastavljaju potresati pojas Gaze, a Izrael je naložio evakuaciju 1.100.000 ljudi iz sjevernog dijela Gaze u južni. Ujedinjeni narodi traže da se naredba o evakuaciji ukine i upozoravaju na razorne humanitarne posljedice. Prema tvrdnjama UNICEF-a, u pojasu Gaze poginulo je 447 djece. U međuvremenu, američki ministar odbrane Lloyd Austin stigao je u Izrael. O tome informiše Aida Đugum.
Izraelska vojska pozvala je sve civile grada Gaze, u kojem živi više od milion ljudi, da se presele na južni dio tog pojasa u roku od 24 sata, jer gomila tenkove u blizini pojasa Gaze uoči najavljene kopnene invazije. Palestinska agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice opisala je ovaj poziv Izraela kao užasan i rekla da ta enklava ubrzano postaje paklena rupa. U saopštenju su naveli da razmjere i brzina humanitarne krize koja se razvija je jeziva. Gaza ubrzano postaje paklena rupa i na ivici je kolapsa, rekli su. Svjetski program za hranu UN-a navodi kako je situacija u Gazi strašna, a hrane i vode nestaju uslijed izraelske opsade. Palestinska enklava oslanja se na akumulatore nakon što je njena jedina elektrana ostala bez goriva, ali Izrael ističe da njegova blokada neće prestati sve dok izraelski taoci ne budu oslobođeni. Više od 1400 ljudi ubijeno je u Gazi otkako je Izrael pokrenuo osvetničke napade iz vazduha. UNICEF navodi da je u pojasu Gaze ubijeno 447 djece. Više od 1300 ljudi ubijeno je u Izraelu otkako su militanti Hamasa pokrenuli napad iz pojasa Gaze, saopštila je izraelska vojska. Više od 3200 ljudi je ranjeno, objavila je izraelska vojska na mreži X, ranije poznatom kao Twitteru. Najmanje 150 talaca odvedeno je u Gazu u Hamasovim napadima tokom vikenda. Najmanje 13 izraelskih i stranih državljana koji su držani kao taoci u pojasu Gaze ubijeno je u izraelskim vazdušnim napadima u posljednja 24 sata, saopštilo je oružano krilo Hamasa. 13 zatvorenika, uključujući strance, ubijeno je na 5 lokacija u napadima izraelskih aviona, navodi se u saopštenju brigada Al-Qassam. Američki ministar odbrane Lloyd Austin stigao je u Izrael, a izraelska vojska je saopštila da je Austin na briefingu s izraelskim odbrambenim zvaničnicima i načelnikom generalštaba u Tel Avivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Totalna blokada pojasa Gaze od strane izraelskih snaga je protivna međunarodnom pravu, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. On kaže da su neprihvatljivi pozivi izraelskih vlasti civilima u Gazi da je napuste kako bi izbjegli stradanja tokom vojnih operacija protiv militanata Hamasa. U razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom Nice ocjenjuje da se opsada Gaze, kako su u svojim izjavama sugerisali neki od predstavnika Evropske unije i Ujedinjenih nacija, može smatrati nezakonitom.
Essentially, as has been given in public statements,
u suštini, kao što se navodi u pomenutim javnim izjavama, to je protivzakonito. Tehnički, opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita. Ako je, kao što se vidi iz izjava izraelskih čelnika, svrha izgladnjivanja ovih ljudi u Gazi uskraćivanjem hrane, vode i drugih životnih potrepština, onda je to očigledno nezakonito i verovatno će biti ratni zločin. Također, treba imati na umu da je zakon apsolutno jasan. Ne možete se svetiti. Dakle, koliko god da su bile zločinačke radnje koje su započele ovaj konkretan sukob, to što Izrael predlaže i mogao bi da sprovede, izgledalo bi nezakonito i zaista potencijalno kriminalno.
Izraelski ministar odbrane Yoav Gallant je u ponedjeljak nazvao Palestince zvjerskim narodom, naredivši potpunu opsadu pojasa Gaze. Nema struje, hrane, goriva, sve je zatvoreno, istakao Gallant. Istovremeno, izraelske vlasti pozivaju Palestince iz Gaze da napuste prostor i odu preko graničnog prijelaza u Egipat. Dakle, kako se to može opisati i koje bi bile pravne posljedice? Da li bi međunarodne pravne institucije mogle da pozovu Izrael na odgovornost?
Pa nema apsolutno ničeg respektabilnog u tome što Izrael predlaže, jer je protjerivanje ljudi iz domovine neprihvatljivo, protivzakonito. Također, takvo postupanje polazi od stava da svi stanovnici Gaze na neki način posjeduju mentalne karakteristike onih koji su počinili zločine, a ovo su očigledno bili zločini. Tačnije, u početnom stanju sukoba, kada su pripadnici Hamasa prešli granicu i, na primjer, tako zločinački ubili te ljude na muzičkom događaju. Ali sugerisati da svi ljudi u Gazi imaju iste mentalne sklonosti i namere je krajnje apsurdno i samo pokazuje koliko je naš sadašnji politički poredak neprikladan za pravedno upravljanje i rešavanje svjetskih sukoba. Nikada nismo smeli da dođemo u poziciju da jedna država ili njeni savjetnici koji ju podržavaju, kao što su Sjedinjene države ili druge velike zemlje, kažu nešto slično. Ovi ljudi, iako su možda bili zatvoreni više od jedne decenije u zatvoru na otvorenom u Gazi, ostaju stanovnici tog prostora. To je njihov dom i oni ne mogu biti oterani da bi druga država ostvarila neki vojni ili politički cilj. Pokušaj oslobođenja talasa koji je uhvatio Hamas mogao bi se iskoristiti kao opravdanje za napad. Civilne taoce očigledno nikada nije trebalo uzeti. Zato je bez sumnje legitimno da Izrael uloži napore da ih oslobodi. Ali ti napori sami po sebi moraju biti zakoniti. Izrael mora delovati u skladu sa međunarodnim pravom u ostvarenju odgovarajućeg cilja, a što se može smatrati oslobađanje talaca. Pri tom se mora imati na umu proporcionalnost radnji koje se preduzimaju, njihove posljedice, uključujući po nevine civile ili čak i civilnu imovinu. Dakle, odgovor je da i ne.
They can't be forced out in order to achieve some military or political purpose by another country.
It's about the experience of the former Yugoslavia.
Kada je riječ o iskustvu bivše Jugoslavije, pošto ste prilično upoznati sa tamnošnjom situacijom, znate da je u postupcima pred Haškim sudom protiv Ratka Mladića, Dragomira Miloševića, u obrazloženju presude rečeno da su stanovnici Sarajeva, Potočara, bili izloženi velikim patnjama, uključujući gladovanje, uskraćivanje energije, vode. Dakle, ne govorimo o mogućem poređenju sa Izraelom, ali u presudama je ukazano i na ta pitanja, a ne samo na odgovornost okrivljenih za mučenja i ubijanja.
Not only killing people or torturing, but also this kind of effects.
Yes, but in all cases except.
Da, ali u svim slučajevima osim Srebrenice, optužnica za genocid ili nije podignuta ili dokazana. Čak i da postoji sud, bilo da se radi o Međunarodnom krivičnom sudu ili ad hoc tribunalu, za koji je nemoguće zamisliti da će biti uspostavljen za ovaj konkretan sukob u Izraelu, prilično sam siguran da se optužnica ne bi fokusirala na genocid, već na sve druge potencijalne ratne zločine, zločine protiv čovečnosti. Takvi zločini bi se mogli dokazati na obe strane.
Such crimes could be proved against both sides.
To what extent this deprivation of people...
U kojoj mjeri je, recimo, u slučaju opsade Sarajeva prilikom izricanja presuda u Haškom tribunalu uzimana u obzir odgovornost za mučenje, ranavanje i ubijanje ili imalo udjela i izgladnjivanje građana, uskraćivanje vode i drugih potrepština?
Also was taken into account.
All of these things played a part.
Sve ove stvari su imale ulogu u nekim optužnicama u tribunalu za bivšu Jugoslaviju, ali mislim da se ne mogu iz toga izvlačiti zaključci na to što se dešava u Izraelu. Daleko je bolje, mudrije gledati na zakon i dokaze. Ako pokušavate da nekoga sračunato izgladnjujete, da li je to zakonito? Ne, nije. Ako pokušavate da povratite taoce, da li to može biti zakonito, posebno civilne taoce? Da, može. Ali morate postupati u skladu sa opštim zakonima ratovanja. Stoga mislim da je beskorisno i nije nužno razumno tražiti podršku na osnovu drugih slučajeva koji mogu imati sličnosti, ali su neizbježno različiti.
Dakle, pošto nije moguće pokrenuti pitanje ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom jer Izrael nije ratifikovao sporazum o osnivanju ove institucije, jedino preostaje fokusiranje na podizanje javne svijesti.
To je više od podizanja javne svijesti, jer to može uticati na svijest političara i njihovo delovanje, što može promijeniti smjer kojim ide njihova država. Zato je veoma važno javno raspravljati o tim pitanjima, kao što to veoma korisno čini vaš medij. Međutim, malo je verovatno da će protiv Izraela biti pokrenut sudski postupak. Na to utiče i geopolitika i delovanje velikih zemalja.
Would mean that nothing much would happen.
Bio je to Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suočen sa najkrvavijim ratom u posljednjih 50 godina, Izrael je uspostavio vladu nacionalnog jedinstva tako što je premijer Benjamin Netanjahu podelio vlast sa najvećim političkim rivalom, liderom opozicije Benijem Gancom. Odluka dolazi usred žestokih kritika na račun premijera nakon iznenadnog napada Hamasa tokom vikenda, koji se vidi kao najveći neuspeh izraelske obaveštajne službe u posljednjih nekoliko decenija, pišu svjetski mediji. Netanjahu se 11. oktobra pridružio Gancu u stvaranju nove ratne vlade koja će voditi borbu za osvetu za napad militanata Hamasa. Netanjahu je obećao da će slomiti i uništiti Hamas, rekavši u televizijskom obraćanju da je svaki njegov pripadnik mrtav čovek, preneo je Associated Press. Rat je do sada odneo najmanje 2300 života na obe strane. Reuters ističe da formiranje vlade nacionalnog jedinstva podcrtava suspenziju normalnih političkih pravila u jednoj od najozbiljnijih kriza u izraelskoj istoriji. Imaće samo jedan cilj, osvetu za napad Hamasovih militanata, naglašava španski El Pais i prenosi da je izraelska vojska rasporedila 300.000 vojnika na granicu sa pojasom Gaze, ali da je kašnjenje u tom potezu kritikovano u štampi. Dogovor za vladu izraelskog jedinstva stvorio je kabinet za upravljanje ratom u koji je uključeni ministar odbrane Yoav Gallant, piše New York Times. Kabinet bezbednosti od 14 članova, uključujući Ganca i Gadija Eisenkot, bivše vojne komandante koji u biografiji imaju učešće u prethodnim sukobima sa Gazom i Libanom. To bi, ukazuje američki list, moglo da ojača poverenje javnosti koje je narušeno zbog neuspeha izraelskih službi da predvide ili brzo poraze napad Hamasovih militanata. Radi se o dovođenju ljudi koji nisu bili uključeni u aktualnu katastrofu, nisu odgovorni pa bi mogli da pomognu zemlji da se iz toga izvuče, rekao je Gideon Rahat, politikolog na Univerzitetu u Jerusalimu. Rat već ima i druge političke posljedice. Izraelsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da će opštinski izbori zakazani za 31. oktobar biti odloženi na neodređeno vrijeme. Posljednji put izbori u Izraelu odloženi su tokom Jom Kipurskog rata 1973.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Iz regije. Mjesec dana je prošlo od kako je otkriven podzemni tunel koji je vodio do depoa Višeg suda u Podgorici. U depou se nalazilo oko 100.000 predmeta, dokaznog materijala iz brojnih krivičnih postupaka. Šta se desilo od otkrivanja provale u depou 11. septembra saznajemo u prilogu Miloša Rudovića.
Mjesec dana od kako su službenici Višeg suda u Podgorici otkrili obijeni depo, a potom i podzemni tunel, uhapšena je jedna od osumnjičenih, crnogorska državljanka Katarina Bačević i još tri osobe. Crna Gora nedavno raspisala međunarodnu Interpolovu potjernicu za četvoro državljana Srbije, za koje se sumnja da su učestvovali u kopanju tunela i obijenju depoa. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kaže da znaju gdje se tri osobe nalaze, ali da ne zavisi od Crne Gore kada će one biti uhapšene.
Mi smo raspisali međunarodne potjernice, imamo od strane naših partnerskih službi, znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili, imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno i da imamo informacije gdje se ta tri lica nalaze, ne zavisi od naše policije kada će ta lica biti lišena slobode. Ja vam kažem da za sad imamo uvjeravanje da će ta lica biti automatski izručena.
Odgovornost za ovaj ozbiljni bezbjednosni propust za sad niko nije preuzeo. Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednostna pitanja Dejan Vukšić kazao je da je odgovornost na Agenciji za nacionalnu bezbjednost i crnogorskoj policiji.
Mi dobro znamo i ovdje u studiju Crna Gora javnost da je došlo do propusta bezbjednostnog sektora. To je apsolutno tako. Obavešteno bezbjednostni sektor, naravno čini Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije. Naravno da je propust, ali mi tražimo, licitiramo i tražimo isključivi propust nekoga, a vidite i sami da postoji propusta na sve strane.
Vukšić je također kazao da je postojao i propust u radu suda, koji se tiče čuvanja materijala u depou.
Ono što je meni čudno, što ako je to tačno, da su takozvani, kako mi advokati ili sudije kažemo, živi predmeti, odnosno predmeti koji su u radu, znači nearhivirani predmeti, da su nalazili u depou suda. To je prosto nevjerovatno. Znači po zakonu, odnosno po svakim poslovnikom o radu sudova, svi predmeti treba da se drže u sudskim pisarnicama, odnosno kod postupajućeg sudije u periodu dokle ima konkretno suđenje i ne obavi ono što je potrebno vezano za predmet i automatski taj predmet mora da se nalazi u sudskim pisarnicama. Zašto su se, ako su se nalazili ti predmeti, iz kojeg su navodno nestali određeni dokazi, gdje je možda došlo do kompromitacije također određenih dokaza, zašto su se nalazili na mjesto koje poslovnikom o radu sudova nije predviđeno kao mjesto gdje se čuvaju predmeti. To je dio također treba provjeriti. Ako je to tako, ja to smatram kao jedan ogroman propust.
Bio je to bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost na pitanja Dejan Vukšić.
Slobodna Evropa.org.
Danas je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao sporazume s načelnicima i gradonačelnicima u Federaciji BiH kako bi se ta pomoć iskoristila u ovom BiH entitetu. Evropska unija je, podsjećamo, putem paketa podrške osigurala oko 140 miliona maraka pomoći bespovratnih sredstava za ublažavanje energetske krize u BiH i dio za unapređenje energetske efikasnosti. Između 150 i 200 hiljada domaćinstava u BiH će dobiti pomoć. U federaciji će 110 hiljada domaćinstava u stanju potrebe biti obuhvaćeno paketom pomoći, a za to je izdvojeno 64,5 miliona maraka. A pred svaku zimu stanovnici nekoliko čajničkih mjesnih zajednica teško dolaze do svojih kuća, jer je jedini put prema Čajniču i Goraždu u katastrofalnom stanju. Kažu da su prije rata vlastitim sredstvima asfaltirali ovu komunikaciju, ali nakon višedecenijskog nemara i tek povremenog saniranja velikih oštećenja, prijeti potpuna obustava saobraćaja. Priču o tome donosi Alen Bajramović.
Teški kamioni natovareni trupcima iz čajničkih šuma, dugogodišnji nemar i velike količine padavina na putu Čajniče Ustipreča rokovali su brojne udarne rupe i oštećenja, a na jednom dijelu i klizište koje prijeti potpunim prekidom saobraćaja. Briga kako će provesti zimu primorala je stanovnike nekoliko sela kojima je ovo jedina komunikacija prema Čajniču s jedne i Goraždu s druge strane da na adrese nadležnih upute apel i zaprijete radikalnim protestima. Amra Hodžić.
Put je loš, oni rade svake godine proljeće jesen, ali asfalt treba. Ovo ništa.
Savo Milkanović, selo Međuriječje.
Vidite i sami, ako ste dolazili, morali ste ići strogo prvom, što manjim gasom da sačuvate dijelove prvo od auta. Ovaj put kakav je, takav je da već narod ne dolazi ovdje. vidite, zaraslo sve, narod izbjegava baš zbog tu puta tog. Evo ovaj odron ovdje koji je se desio, niko još nikad nije došao ni da popravi.
Regionalni put Čajniče Ustiprača nekoliko mjesnih zajednica sa oko 150 domaćinstava povezuje sa Čajničem i općinama Novog Goražde i Goražde. Sredstvima tadašnjih samodoprinosa asfaltirali su ga mještani, ali je dugogodišnjim korištenjem bez adekvatne sanacije danas potpuno uništen. Par kamiona posipnog materijala koji je dovezen i ovih dana nisu dovoljni da riješe problem. Edhem Čutuna.
Što danas, ovo što vidjeli ste, što dovlače ovaj materijal. Ovo je svake godine prezimo ga dovlače. I ne iđu dva kamiona, tri ona velika, ovo rastjeraju mi opet bez puta.
Muhamed Čeljo.
Niko, ni da se sjeti, ni da upita, ni da nas obiđe, što najgore. Ali sva je priča onim, kako se kažu, povratnicima ovo, povratnicima ono. Nek dođe neko, nek vidi, je li išta zasijano? Je li jedna ovca ili koza jede ovu travu? Nema ništa. I zato kajem znam, neka ova priča ovim vrbovlasnicima da dođu, da kažu, uradit ćemo nešto, napravit ćemo nešto, poslušat ćemo nešto, da se raja ne vraća nazad i tako.
Život u dijelu male i nerazvijene općine postaje nemoguć bez kvalitetnije komunikacije prema trgovini i zdravstvenoj ustanovi, a ni poljoprivredni proizvodi po kojima je ovaj kraj nekada bio poznat ne mogu se plasirati na tržnicama u najbližim gradovima. Izet Alihodžić, odbornik u Skupštini općine Čajniče.
I sami ste se mogli uvjeriti da je ovo katastrofalno stanje puta ovoga i mi od svojih zahtjeva i ciljeva odustati sigurno nećemo. Možemo poduzimati, ako ne dobijemo adekvatan odgovor, i neke radikalnije mjere, pa i pravne radnje, samo da ostvarimo svoje zahtjeve i ciljeve, da dobijemo kvalitetnu komunikaciju, kako na kraju krajeva i zaslužimo.
Zahtjevi da regionalni put Čajniče Ustiprača bude vraćen u prvobitno stanje upućeni su predsjedniku, potpredsjedniku i vladi Republike Srpske, kao i firmi Romanija Putevi zaduženoj za njegovo održavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
U Livnoj organizaciji Linovet Business Parka održana peta poslovna konferencija pod nazivom Next. Cilj konferencije je bio predstaviti pozitivne preduzetničke priče iz kantona 10, omogućiti povezivanje budućih i postojećih preduzetnika u cilju stvaranja bolje investicijske klime u lokalnoj sredini. Jedan od panelista bio je i Livnjak, planetarno uspješni biznismen Mate Rimac, a više o tome ima Željka Mihaljević.
Pozitivna priča o Linove i tehnološkom, a potom i biznis parku, traje već nekoliko godina. Jedan od ciljeva njegova nastanka je izgradnja poslovnog okruženja za stvaranje perspektivnije budućnosti u Livnu. Ističe to su osnivač i glavni financijer Linovejta Mate Rimac, koji unatoč planetarnom uspjehu s ponosom ističe livanjsko podrijetlo.
Na sve načine pokušavamo da ovaj kraj ne umre u potpunosti, da to nekako okrenemo, da ide u smjeru rasta, da se vrati dio ljudi i da ovi iz dijaspore dođu i donesu isto neka svoja iskustva i možda i kapital. Kroz Linovit pokušavamo pomoći ljudima koji već imaju svoje projekte ili koji žele imati svoje projekte, da oni brže mogu stasat, da mogu se brže razvijati. Pomažemo im financijski, ali i savjetom i kroz projekte i da se oni mogu prijaviti na druge stvari.
U cijelu tu priču polako se uključuju i lokalni gospodarstvenici poput Stipe Krište, vlasnika tvrtke B-Krug Livno.
Tehnološkom parku Linovate priključio sam se prije nepunih godinu dana kako bi sa svojim iskustvom kojem imam u realnom sektoru prenio to iskustvo novim startupovima, ljudima koji tek kreću u biznise, kako bih pokušao možda dodatno nekoga motivirati. Pokušavamo aktivirati nove priče u Livnu, da pokušamo pokrenuti livanjsko gospodarstvo i da krenemo putem novih pozitivnih priča.
U okviru projekta podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje faza 2, kojega zaklada Linovate provodi 10 partnera iz lokalne zajednice, niknulo je i 8 novih poduzeća. Govori nam Nikola Periša, direktor Linovate Business Parka.
Startup poduzeća koja su osnovana u sklopu ovoga projekta su primila 6600 maraka bespovratnih sredstava koje moraju utrošiti, znači, za svoje djelovanje, znači za svoj posao. Nismo samo bazirani na Livno, nego na cijelu našu županiju. Tu su bili korisnici iz Kupresa, iz Glamoča, Bosanskog Rahova, Tomislavgrada. Imamo tri pokrenute djelatnosti u poljoprivredi. Znači, tu su dva poduzeća koja su registrirana kao DOO, jedan obrt za proizvodnju uzgajanje jaja u slobodnom uzgoju, tu su prvi autokamp u našoj županiji, tu je izrada ključeva, bravar i evo, raznoliko, šarenilo.
Jedno od tih poduzeća je u vlasništvu Gabriele Račić.
Farma Stupa nalazi se na selu Stupe koje je proglašeno među 14 najljepših mjesta u BiH. Mi smo uvidjeli tu i poljoprivredni potencijal. Prije 2 godine vratili smo se iz Engleske i formirali smo farmu vođeni permakulturnim konceptom poljoprivredne proizvodnje i trenutno uzgajamo kokoši u pokretnim kokošinjcima. Kapacitet nam je za sad 500 komada i tu pokušavamo proširiti. Linovet nam je u biti bio neki moderator između naše ideje i konačne realizacije. Zaista uvelike nam je pomogao od naših onih početnih super ideja da nas malo spusti na zemlju i da nam u biti prikaže realnu sliku šta je to u biti biznis i kako da mi vodimo svoju farmu na neki održiv i dobar način.
Livno sa svojim brendovima poput livanjskog sira, slikara i divljih konja, sa 3 rijeke i 2 jezera, nepreglednim krškim poljem, obrubljenim planinskim lancima, ima veliki, nažalost još uvijek, nedovoljno iskorišteni turistički potencijal. Stoga i ne čudi da je lokalna samouprava turizam stavila u fokus svog sudjelovanja u lokalnom partnerstvu za zapošljavanje. Ivana Markov, asistentkinja na projektu.
Grad je imao svoje aktivnosti u okviru ovog projekta. Jedna od tih aktivnosti je unapređenje, odnosno i uređenje turističke zajednice, brendiranje turističke zajednice iz razloga kako bi ljudi koji su završili za turističkog vodiča također u sklopu ovog projekta mogli se promovirati i samo zaposliti putem turističke zajednice.
Znači, mi podržavamo ovdje i turističke projekte i pivovaru i ljude koji su pokrenuli proizvodnju namještaja, proizvodnju džemova, znači i poljoprivredu. Ne moraju biti tehnički projekti. Znači, nama je samo cilj da mogu stvoriti radna mjesta, vrijednost i da ljudi ovdje ostanu ili da se vrate. A onda polako, kad to malo stasa, bit će i tehnoloških projekata, bit će i inovativnijih, ali moramo živjeti u našoj realnosti, a naša realnost je da prvo moramo raditi nekakve osnovnije stvari, koje isto mogu biti jako dobri poslovi i Livno ima potencijal za to.
Kazao nam je Mate Rimac i s ponosom dodao da su do sada iz ovog biznis parka posao pokrenula 24 startupa. Uz panel raspravu najavljena je i nova startup akademija, kao i aktivnosti planirane za sljedeće razdoblje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I pred kraj jedna priča iz Srbije o solarnoj elektrani De La Sol koju u Lapovu izgradila beogradska kompanija MT Comex. Ova elektrana radi punim kapacitetom i razbija laičke predrasude da u Srbiji nema potencijala za korišćenje sunca za proizvodnju struje. O najvećoj solarnoj elektrani u Srbiji, njenim solarnim potencijalima i mogućnostima, više u prilogu Branka Vučkovića.
Kompanija MT Comex investirala je 9 miliona evra u izgradnju najveće solarne elektrane u Srbiji, koja će godišnje proizvoditi 15.000 megawatt sati električne energije, dovoljne za snabdevanje više od 2.000 domaćinstava. Elektrana se prostire na površini od 12 hektara i na njoj su instalirani specijalni paneli koji imaju mogućnost prinosa sunčeve energije sa obe strane. Ivan Kićanović, stručnjak za solarnu energiju zaposlen u toj kompaniji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u proteklih 6 mjeseci od kada je puštena u rad elektrana proizvela više struje nego što je planirano.
Mi smo vrlo zadovoljni kako elektrana radi od samog starta, što se negdje pokazalo u obračunu kilovat časova koje je elektrana proizvela. Znači, u julu, avgustu recimo proizvodnja je bila nekih 200 megavat časova više od onog što je bilo predviđeno, što je bilo projektovano. Tako da elektrana radi sjajno, proizvodi punom parom.
On kaže da Srbija ima velike potencijale za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, posebno sunca, koja je do sada veoma malo korišćena.
Srbija je sasvim dobra što se tiče potencijala sunca. Potencijal u Srbiji je negdje 30% veći recimo nego u centralnoj Europi. Da ne upoređujem se, ne znam, gore Nemačkom i Skandinavijom i sa nekim zemljama koji imaju razvijene obnovljive izvore energije. Veći deo toga još uvijek nismo iskoristili.
Situacija se u protekle 2 godine naglo popravila od kada se za izgradnju solarnih elektrana na krovovima svojih objekata zainteresovala i industrija.
Sada je situacija mnogo bolja nego što je bila na primjer pre 2 godine. Znači, jedno 2,5 godine kad je krenuo cijeli ovaj boom sa solarnim elektranama, znači kad je donet taj novi zakon o obnovljivim izvorima energije, kada je sve više i više industrija počela da se raspituje za solarnu energiju i solarne elektrane. Ta je situacija drastično drugačija. Imamo gomilu solarnih elektrana na krovovima.
Po podacima kojima on raspolaže, u Srbiji vlada sve veće interesovanje za izgradnju velikih i snažnih solarnih elektrana, zbog čega očekuje da će to biti jedan od najbrže rastućih sektora.
Što se tiče solarnih elektrana na zemlji, to i dalje nije toliko zastupljeno koliko bi moglo, ali to je od ove godine, ja mislim, u sve većem razvoju sve više ljudi se upustilo u taj u tu investiciju i to je neko polje na kom očekujem da će najveći napredak biti u narednim godinama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.